Blaðsíða 36 Netið Dóri litli stalst til að líta á Guðrúnu. Hún virtist ekki kannast við Gústa skólastjóra. Að minnstakosti lét hún ekki á því bera. Hatar og hatar, kváði Guðrún. Ertu ekki svolítið neikvæður, Dóri minn? Ég myndi nú alveg vilja vera í þínum sporum, geta lært um allt milli himins og jarðar. Í staðinn er ég bara draugur. Og hvað gera draugar á daginn? Það að segja, þegar þeir eru ekki í baði í öllum fötunum, Dóri glotti. Ekki mikið svo sem, bara hanga. Svífa kannski, hræða fólk, færa hluti til, láta braka í hurðum og snarka í ljósaperum.